Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți, 21 decembrie. La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Avem promisiunea unui început de săptămână răcoros și temperaturi negative noaptea în cea mai mare parte a țării. Soarele s-a ascuns după nori, iar vântul, cum se spune, e unul iute, de-l simți până în oase.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 2 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi minus 2 grade Celsius, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 0 grade.
Ce concluzii ar putea trage actuala guvernare de pe urma alegerilor din nordul țării, de la Bălți? Amintim că la Bălți au avut loc alegeri locale amânate, fără participarea Marinei Tauber, deputată în Partidul Șor. Tauber a fost exclusă definitiv din cursă pe motiv că ar fi folosit în campanie fonduri nedeclarate.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că sunt două lecții de învățat din eșecul de la Bălți. Prima, există în continuare partide care joacă murdar, iar a doua că instituțiile statului sunt încă slabe. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
În partea a doua acestei emisiuni, colegul nostru Iulian Ciocan ne propune o nouă felie din realitatea cotidiană pe care zi de zi o analizează cu amănuntul. De această dată, Iulian observă că Parisul a anulat focurile de artificii tradiționale de anul nou din cauza temerilor generate de noua tulpină Omicron. Iulian se întreabă dacă autoritățile de la Chișinău ar putea să urmeze acest exemplu.
Am văzut o petiție pe Facebook, o petiție care le cere autorităților abolirea focurilor de artificii. Nu știu ce să ales din acest efort lăudabil, dar eu nu cred că la noi așa ceva poate fi interzis.
Realitatea cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare despre cel mai recent sondaj de opinie de la Chișinău, ce analizează încrederea cetățenilor în politicienii moldoveni. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Poloniei Andrzej Duda a cerut Occidentului să adopte o poziție mai dură față de Rusia pentru a preveni o potențială agresiune militară împotriva Ucrainei. Vorbind luni după o întâlnire cu omologii săi ucrainean și lituanian, Volodymyr Zelensky și Gitanas Nauseda, Duda a spus că este împotriva oricăror politici a concesiilor față de Rusia. Cei trei s-au întâlnit la Huta, în vestul Ucrainei, în cadrul unui forum regional numit Triunghiul de la Lublin. Kievul și susținătorii săi occidentale acuză Rusia de concentrarea aproximativ 100.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina și că ar pregăti un atac. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să detensioneze situația și să aleagă diplomația, avertizând împreună cu Statele Unite că Rusia va suporta costuri mari dacă recurge la o nouă agresiune. Rusia neagă că ar pregăti vreo ofensivă și a cerut Occidentului garanții că Ucraina nu va fi primită în NATO. Fiecare al treilea cetățean ucrainean ar fi gata să-și apere țara cu arma în mână în cazul unei intervenții militare a Rusiei, arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev. Peste 20% din respondenți au spus că sunt gata să se opună prin alte metode nemilitare, cum ar fi acțiuni de protest, greve, boicoturi sau acțiuni de nesupunere civică. În total, 50% din ucrainenii care au participat la sondaj au spus că se vor opune într-un fel sau altul unei eventuale agresiuni militare rusești. Totodată, peste 40% dintre ucraineni au o atitudine pozitivă față de Rusia, dar nu și față de conducerea acesteia. În Ucraina, fostul președinte Petro Poroșenko este cercetat sub acuzația de înaltă trădare și finanțarea terorismului. Biroul de stat pentru investigații de la Kiev spune că în anii 2014-2015, când era președinte, Poroșenko i-ar fi ajutat pe separatiștii din Donbas să vândă Kievului cărbune în valoare de 54 de milioane de dolari. Poroșenko nu a comentat anunțul, dar membrii ai partidului său Solidaritatea Europeană au spus că acuzația ar fi fabricată la ordinul președintelui actual Volodymyr Zelensky. Partidul lui Poroșenko a mai spus că fostul președinte, care este actualmente parlamentar, a părăsit Ucraina pentru o călătorie planificată. Într-un alt dosar privind livrările de cărbune din Donbas este cercetat și politicianul prorus Victor Medvedciuk, acuzat și el de înaltă trădare. Ucraina s-a confruntat cu o lipsă acută de cărbune după ce a pierdut controlul asupra minelor din Donbas și a încercat să încheie contracte cu Africa de Sud, dar tranzacția ar fi fost zădărnicită de Medvedciuk, așa încât cărbunele să fie procurate la separatiștii proruși, afirmă procurorii. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat anterior că verifică și versiunea potrivit căreia Medvedciuk ar fi avut protecția fostului președinte Poroșenko. Partidele celor doi politicieni reprezintă cele mai mari fracțiuni ale opoziției în Parlamentul Ucrainei. Belarus susține că ambasada sa de la Londra a fost atacată de un grup de persoane care au deteriorat fațada clădirii, i-au agresat fizic pe diplomați, provocându-i răni serioase unuia dintre aceștia. Poliția londoneză spune că a fost înștiințată despre un incident produs în fața misiunii diplomatice în seara zilei de 19 decembrie, unde un membru al personalului a raportat că a fost agresat și a suportat o traumă facială. Poliția a anunțat că a reținut un bărbat în apropiere pe 20 decembrie și că investigațiile continuă. O postare pe rețelele de socializare arată că în fața ambasadei Belarus a avut loc o mică acțiune de protest în ziua în care s-a produs incidentul. Potrivit Ministerului de Externe de la Minsk, diplomatul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente după ce medicii i-au diagnosticat o fractură nazală, o traumă dentară și o comoție cerebrală ușoară. Ministerul spune că atacatorii ar face parte din grupul radical de emigranți Nadia. Un grup de pe Facebook cu același nume a anunțat că nu are nicio legătură cu acest incident dezgustător. Grupul pare să susțină opoziția politică din Belarus, care este supusă unei represiuni violente după alegerile prezidențiale disputate de anul trecut, în urma cărora liderul autoritar Alexandru Lukashenko și-a asumat cel de-al șaselea mandat consecutiv, politicienii și activiștii din opoziție spunând că votul a fost fraudat. Și mai multe țări occidentale au condamnat alegerile legislative din 19 decembrie în Hong Kong, organizate în premieră în baza unei legislații electorale noi, care a permis participarea la scrutin practic numai a candidaților loiali Chinei. Reacția survine după anunțul că aproape toți candidații pro-Beijing sunt pe cale să câștige în competiția cu cei câțiva moderați și independenți, cărora li s-a permis să candideze. Prezența la vot a fost de numai 30%, cea mai scăzută de când Marea Britanie a retrocedat Hong Kong Chinei în 1997.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un interviu cu Valentina Ursu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că sunt două lecții de învățat de pe urma alegerilor de la Bălți. Prima, că există în continuare partide care joacă murdar. A doua, că instituțiile statului sunt încă slabe. Vă invit să ascultăm interviul președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu colega noastră, Valentina Ursu.
Să analizăm situația care s-a consumat sau încă nu în municipiul Bălți, totuși este al doilea oraș ca mărime în Republica Moldova. S-a discutat mult despre acest scrutin local și iată că mai mult se discută despre pierdanți decât despre învingători. Ar fi și guvernarea unul din actorii pierdanți?
De a pierde sau nu a pierde. Eu nu știu ce este mai rău. Să ai un exponent a unui partid construit pe bani murdari și bani furați, care e rău cel mai mic, hai zic așa. Nimeni nu știe acum.
Întrebare era de ce nu s-a dovedit acest lucru până a demara scrutinul.
Sunt de acord. Lucrurile ideal ar fi să dovedească mult mai repede. Asta ne-am dorit și noi. Aici noi, în urmarea acestui exercițiu de la Bălți, noi avem, de fapt, două fațete. Așa, pentru mine eu am două concluzii. Da. Pe de o parte, noi continuăm să avem partide politice care joacă murdar. Le spunem așa cum este. Joacă murdar, sfidează orice normă, dau cu tupeu înainte, cum cu corupt alegătorul, așa și corupi, a mers așa, a dat cu ciubota, a călcat în lege și așa mai departe. Și ăștia sunt cei vizați, care tot timpul au făcut campanie electorală. Chiar dacă ani de rând au mai fost scoși din curse electorale. Nu, ei au modelul.
Acum aveți în vedere partidul ușor și reprezentanții acestei formațiuni.
Cine cel mai mare tupeu și corupere alegătorului face în Republica Moldova? Ăștia sunt, asta e emblema. I-au depășit și pe cei de la Partidul Democrat pe timpul lui Plahotniuc. Asta e o constatare. Noi încă avem astfel de modele, pseudomodele, antimodele, din păcate încă le avem. A doua fațetă, a doua constatare, este cât de funcționale sunt încă instituțiile noastre, sau nefuncționale, mai bine zis. Și mă refer aici și la CEC, și la MAI, și la SIS, și la FISC, și la toți cei care, fiecare are partea lui. Da, unul cu organizarea, altul cu verificarea finanțării, cât de sunt adevărați finanțatorii care sunt declarați și așa mai departe. Iată, aici vedem instituții încă slabe. Chiar dacă schimb ceva la vârful piramidei, în sistem încă sunt comportamente care sunt. Oameni care preferă mai bine să stea în expectativă, să nu facă nimic decât să facă ceva, de teama de a nu greși sau de a nu place nu știu cui sau displace altcuiva. Și lucrurile s-au pornit cam târziu. Da, sunt de acord. Cel mai rău lucru este că afectează așteptările cetățenilor.
Mulți se spuneau întrebarea de ce a trebuit să se întâmple în turul 2 al acestui scrutin.
Pentru că
local.
S-au mișcat încet. Asta e. Instituțiile s-au mișcat încet. Poate unii încă așteptau, încă acționau după principiul vechi. Trebuie să le spună cineva
domnul
ceva și așa mai departe.
Dar neregulile constitui doar acele peste 9.000 de lei despre
care se discută? Eu nu cred că numai acelea. Eu cred că acolo au fost mult mai multe nereguli. Pentru că modelul acestui partid, acolo nimeni nu mișcă un deget fără a fi plătit. Nu, nimeni nu mișcă un deget.
Păi dar
nu
trebuie să ne spună și instanțele de drept. Adică organele de drept care sunt chemate să ne elucideze.
De unde vin banii ăștia? De la cine vin banii ăștia? Sunt oamenii cei care figurează acolo drept donatori, adevărații donatori și așa mai departe. Deci aici este foarte mult de lucru. Acum,
dar unii se întrebau, adică cum același politician poate fi deputat în Parlament și nu poate fi primar de Bălți? Dacă vorbim despre Marina Tauber.
Bine, aici ar fi intervenit, în fiecare caz intervine un termen în care tu trebuie să alegi, rămâi acolo sau mergi dincolo. Nu e problema aici. Problema, cu riscul de a mai repeta, un model de partid care prin fraudă tot timpul și-a făcut campanie electorală, prin manipulare, prin finanțare obscură și așa mai departe, versus instituții care încă se mișcă încet. Da? Și eu îmi propun să avem o discuție, să liniștească apele, după scrutinul ăsta să facă toate totalurile și așa mai departe, și să avem o discuție foarte serioasă cu toate instituțiile implicate, că vorbim de Comisia Electorală Centrală, că vorbim de bănci care vor sau nu vor în unele cazuri să deschidă conturi pentru partide, pentru că și băncile, eu pot să le înțeleg pe de o parte, nu vor să lege cu toți bandiții, pentru că au și ei niște reguli.
Revenim
cu fiscul,
cu cazul Partidului Șor. Haideți să vedem totuși cu acel câștigător din municipiul Bălți și dacă e suficient de reprezentativ această figură, pentru că,
nu putem vorbi
așa cum ziceam,
de ori,
peste 100.000 de locuitori, doar 7% să voteze.
Evident că nu putem vorbi despre o reprezentativitate solidă în cazul acestui...
Eșecul al cui e?
Eșecul, până la urmă, e a sistemului în care trăim. Pe de o parte, cetățeni manipulați și influențați de cadouri, bani și așa mai departe. Instituții care nu și-au făcut la timp treaba și nu au intervenit la timpul potrivit. Și dezamăgirea cetățenilor, care într-un final este justificată. O să fie greu să-i explici unui cetățean care a primit ceva sau mai puțin este sofisticat să înțeleagă că ăștia foloseau bani, finanțau, plăteau anumite lucruri și nu le raportau. Sau ironia sorții. De obicei, bandiții, bandiți, șmecheri, îi se prind la lucruri mărunte. Probabil învăltoarea tuturor evenimentelor ăsta le-a scăpat. Auzi, fii atent acolo, vezi și declară că altfel o să... Eu cred că îi mai au scăpări de astea. Dar instituțiile trebuie să fie vigilente și să fie taxate partidele conform legii care încalcă, sfidează norma electorală și motivate cele partide prin finanțarea de la buget, prin alte lucruri care respectă.
Se poate crede că și democrația a avut de suferit din moment ce cetățenii nu au mers la vot?
Democrația, per total, noi am primit o lecție și am văzut ce trebuie să facă instituțiile la timp. Eu cred că era mai mare pericol dacă un antimodel, un antiexemplu, prin sfidarea legii, prin sfidarea normelor și așa mai departe, ajungea să conducă cea mai mare urbă de la nord. Eu cred că acolo avea să fie și mai mare pericol. Pentru că avea să consolideze încrederea interlopilor care au venit în politică. Da, domnule, dar se poate așa, cu tupeu să dăm și în lege, și în Comisie Electorală Centrală, și în toți. Noi facem...
S-ar putea să se ajungă ca acest partid Șor să fie exclus prin lege?
Eu nu pot spune lucrul ăsta. Știu că sunt polemici la capitolul ăsta și opinii diferite.
Dar poate fi scos în afara legii?
Doar prin instanță de judecată, printr-o decizie foarte bine fundamentată. Trebuie să vii cu argumente foarte pertinente, bine aranjate, să nu-i victimizez, dar astfel de partide, de actori politici, sunt antimodele, care sunt un pericol pentru, nu numai pentru noi, pentru orice societate.
Marina Tauber zice că e o răzbunare din partea președintei Maia Sandu.
Eu mă abțin să comentez declarațiile unor oameni antimodeli certate cu legea, care și-au făcut campanie electorală prin minciună, bani murdari, furați și așa mai departe.
Iată, dacă s-ar demonstra de către organele de drept toate aceste fapte, atunci cetățeanului i-ar fi mai ușor să tragă concluziile.
Sigur.
Pentru că de mulți ani se vorbește despre aceste nereguli, ilegalități, dar nimeni nu demonstrează că ele într-adevăr au avut loc.
La ce vă
în
referiți?
Baza buchii și spiritului
la
legii.
Ce vă referiți?
Să fie pedepsiți cei care sunt certați cu legea.
A, da, de acord, de acord. Totalmente de acord cu dumneavoastră. Iată, noi nu că e frustrarea, dezamăgirea, da, așa, mi-a dat așa și cetățenilor. Noi le-am mai ridicat imunitatea la
și nimic nu s-a întâmplat
ăștia.
După puțin timp, da, instanța de judecată.
Ironia sorții, da, actualul procuror interimar a venit în când? În 2019, pare mi-s.
19.
Da, a venit
în vara lui 2019.
Da, aproape unanim s-a votat pentru ridicarea imunității, după care a venit procurorul general cu toate împuternicile și ce a făcut? Câte pe unul i-a scos, a clasat dosarele și a cerut scuze, a spus că ne iertați, v-am deranjat, voi sunteți imaculați și așa mai departe. Iată, ce sentiment am avut noi toți, nu numai deputații, atunci când ăsta a venit și a spus, domnule, totul e în regulă, nu, acolo nimeni nu-i divin.
Și acum, în cazul domnului Șor, care ar trebui să fie sau care poate fi deznodământul?
Îi se ridică imunitatea dacă se votează în Parlament și procuratura are probabil alte strategii, alte instrumente, îi se deschid pentru a duce la bun sfârșit aceste dosare, pentru că bănuiesc eu că e ceva diferit de cei care au fost până acum, probabil sunt alte
bine,
episoade.
Și dacă dumnealui e peste hotare, chiar și dacă e dat în urmărire, statul Israel nu...
Ei să nu zicem nu până am sărit. Trebuie să venim...
Credeți că Israelul o să-l difere justiției pe domnul Șor?
Eu cred că noi, dacă o să prezentăm argumente imbatabile referitor la un individ sau altul, sau în cazul dat celui vizat, cât mai bune argumentele o să fie, cu atât mai mari șansele noastre de a... Și sunt diferite exemple în istoria relațiilor dintre state, atunci când fugarii, bandiții aflați pe un teritoriu sau altul, tu ajung. Fie aici, fie în altă parte, ajung să fie diferiți justiții.
Continuăm tot despre alegeri să vorbim. Hai. Așa zisele alegeri din regiunea transnistreană și felul cum au înțeles unii demnitari să-l felicite pe Vadim Krasnoselski câștigând mandatul de lider al regiunii. Fostul președinte Igor Dodon învinuiește puterea de la Chișinău că nu e capabilă să poarte dialog cu cei de peste Nistru. Și mitropolitul Vladimir a mers să-l felicite.
Da, am văzut, mie mi-a lăsat un gust așa neplăcut acest lucru și propaganda de la Tiraspol n-a întârziat să capitalizeze și să arăte că el e chiar și unsul, nu știu cui, și tot în regulă, ești cu acte în regulă.
Dar
așa
totuși cum trebuie să fie purtate discuții cu cei de la Tiraspol? Pentru că doar între Chișinău și Tiraspol poate să apară un consens, un compromis pe marginea dosarului
Toate discuțiile trebuie pornite și purtate de pe poziția că Republica Moldova este un stat integru și suveran. De pe poziția că forțele armate străine trebuie scluate de aici. De pe poziția că armamentul, munițiile care nu pot fi utilizate sau care pot fi transportate, să fie scoase de aici. De pe poziția că se respectă Constituția și legile Republicii Moldova. Iată de pozițiile astea și vom purta discuții în formatul 5+2 și cu alți cei care vor să ne ajute pentru a găsi o soluție în reglementarea acestui conflict.
A fost președintele Parlamentului Igor Grosu în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu, inclusiv în variantă video, îl puteți urmări pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă oarecum retoric ce șanse sunt ca focurile de artificii să fie interzise de sărbători. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentatorul Victor Pelin de la agenția de știri IPN analizează starea de lucruri în cadrul Partidului Socialiștilor. El constată că congresul recent al PSRM, desfășurat la 18 decembrie, a fost o mare decepție. De ce? Pentru că nu este clar de ce a fost necesară convocarea acestuia, spune Victor Pelin. Congresul, în opinia lui, nu a analizat cauzele înfrângerilor răsunătoare ale formațiunii din ultimul an, pierderea alegerilor prezidențiale, parlamentare, municipale de la Bălți, precum și scorul foarte modest la alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei. În opinia comentatorului de la agenția de știri IPN, haosul ideologic din cadrul PSRM este rezultatul imitării partidelor puterii din Rusia. În mai puțin de un an de zile, Partidul Socialiștilor a schimbat 3 programe politice. A renunțat inițial la programul bazat pe doctrina democrației sociale, apoi a renunțat la programul bazat pe doctrina conservatorismului social, iar actualmente și-a adoptat un nou program cu titulatura Echitate, Statalitate, Dezvoltare. Acesta din urmă este ținut deocamdată în secret, dar, spune Victor Pelin, judecând după titulatură, este puțin probabil să conțină idei noi, neutilizate și neșifonate deja. Același subiect îl analizează și Ion Tăbârță la Radio Chișinău. În opinia lui, anularea funcției de președinte al Partidului Socialiștilor, formațiune ce urmează să fie condusă de un comitet executiv, este mai degrabă o mișcare politică de refacere a imaginii PSRM, erodată de către Igor Dodon, care a pierdut alegerile prezidențiale și pe cele parlamentare, crede Ion Tăbârță. Pe de altă parte, el consideră că Igor Dodon va conduce în continuare acest partid, cu atât mai mult că el este și finanțatorul principal al PSRM. Citez: este o modalitate a lui Igor Dodon de a pleca, dar totodată de a rămâne. Această titulatură de președinte de onoare, care ar trebui să fie una simbolică, în cazul lui Igor Dodon este o modalitate, o găselniță ca în continuare să rămână liderul real al acestei formațiuni. Este mai degrabă o mișcare politică. El e în criză de imagine evidentă, conchide Ion Tăbârță. Analistul politic amintește că Partidul Socialiștilor va fi condus de un comitet executiv potrivit unei decizii a Congresului care a avut loc sâmbătă. Și comentatorul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național își îndreaptă atenția asupra disputelor geopolitice în regiune. În opinia autorului, până acum Moscova s-a tot victimizat, acuzând NATO că, prin extinderea spre Est, atentează la securitatea Rusiei, când în realitate, crede Nicolae Negru, e invers. Statele din vecinătate se grăbesc să intre în NATO pentru a se proteja de agresiunea rusă. Ucraina și Georgia nu au reușit și au rămas fără o parte din teritoriile sale, opinează Nicolae Negru. Și cu această constatare îmi închei revista presei și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu zilele astea că Parisul a anulat focurile de artificii tradiționale de anul nou, ca și festivitățile de pe Champs-Élysées, din cauza temerilor generate de noua tulpină Omicron a COVID-19. Premierul francez a spus vineri că toate manifestările mari vor fi anulate și a cerut oamenilor să se testeze înainte să meargă la petrecerea de Revelion. Ei bine, asta e în Franța. Dar în Republica Moldova cum va fi? Firește că în RM va fi altfel. Aici relaxul domnește pretutindeni. Va fi, cred, cam ca la târgul de Crăciun din centrul capitalei, unde foșgăiau sute de oameni fără măști, veseli și lipsiți de griji, ale căror gânduri erau foarte departe de COVID-19. Și chiar dacă anumite restricții mai mult formale vor exista, focurile de artificii nu vor dispărea. Acestea sunt un soi de sfânta sfintelor, un soi de modus vivendi. Focurile de artificii sunt pentru moldoveni la fel de importante ca șampania în noaptea dintre ani. Cum să trăiască moldoveanul fără ardere de materii inflamabile, fără jerbele de flăcări colorate, fără să distrugă liniștea altora? Nu! La așa ceva moldovenii nu pot să renunțe. Ce fel de sărbătoare e aceea care nu are focuri de artificii? Așa că să ne pregătim, cei mai bătrânicioși, care vrem liniște. La noi nopți infernale cu focuri de artificii care cutremură din temelii blocurile de locuințe, cu recnete spintecând întunericul. Am văzut o petiție pe Facebook, o petiție care le cere autorităților abolirea focurilor de artificii. Nu știu ce să ales din acest efort lăudabil, dar eu unul nu cred că la noi așa ceva poate fi interzis. Poate doar dacă jerbele de flăcări colorate ar țâșni sub ferestrele marilor conducători. Așadar, vin focurile de artificii, vin cu pași gigantici. Iuhu! Spasai-se cât o može!
Un sondaj realizat de CBS Research în parteneriat cu IDIS Viitorul și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Cebrătianu din București arată că guvernarea PAS începe să se confrunte cu nemulțumiri în frunte cu cele provocate de scumpirea abruptă a gazelor, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul.
Mai mult de două treimi din participanții la sondaj consideră că țara merge într-o direcție greșită. Doar unul din cinci are o opinie pozitivă. Cel mai bine redă această stare de spirit predispoziția cetățenilor de a pleca din țară, spune economistul Vyacheslav Ioniță de la IDIS Viitorul. Cu o ușoară descreștere în tendința migraționistă față de acum un an, rândurile celor decepționați de felul cum evoluează lucrurile sunt în continuare completate de tinerii care ar urma să intre în câmpul muncii, afirmă expertul.
Jumătate din populația țării, mai mult de jumătate, spune că ar pleca de țară din 36%. Deci fiecare patrule moldovean ar pleca pentru totdeauna, 32% ar pleca pe o perioadă scurtă. Deci avem, practic, o înclinație de migrație extrem de mare. Întrebarea pe care noi o punem standard timp de 5 ani de zile este ce salariu dumneavoastră ați accepta pentru ca să nu plecați peste hotare. În baza răspunsului cetățenilor, am stabilit care este salariul mediu l-ar accepta să nu plece din țară. În acest an, în baza sondajului nostru, noi avem 14.540 de lei sau 1.100 de lei mai mult decât anul trecut. Însă, diferența de ceea ce vor oamenii și ceea ce este real, este exact de două ori mai mult.
Ce ar putea determina pe cei plecați peste hotare să revină? Doi factori pot înclina balanța, spune Vyacheslav Ioniță. Ridicarea salariului și nivelul de trai, 45,2%, și liberalizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă, 40%. Topul problemelor care ar urma să fie rezolvate în opinia celor chestionați, astfel încât treburile din țară să meargă într-o direcție corectă, sunt reformarea sistemului de pensii și asigurări sociale cu opțiune de 48%, o guvernare competentă, 37,2%, reforma sistemului de asigurări medicale și servicii spitalicești, 35,2%, abia pe locul 4 e asigurarea unei justiții independente și eficiente, cu 27%, sau ceea ce guvernarea PAS și-a stabilit prioritate, dacă nu chiar obsesie. Anume, aici s-ar produce o primă neînțelegere de către cetățeni care văd o altfel de agendă decât formațiunea aflată la guvernare, au mai afirmat autorii cercetării. La capitolul scumpirii tarifelor la gaze, aproape jumătate din participanții la sondaj consideră că executivul PAS, citez, a negociat prost. Am încheiat citatul. O treime văd în prețul mare de importuri răzbunarea Moscovei pe noua putere de la Chișinău, pe când 13% iau în calcul majorarea obiectivă ținând cont de contextul internațional. În topul încrederii în politicieni conduce președinta Maia Sandu cu 17%. Urmată la distanță de ex-președintele Igor Dodon, preferat de 9%. Mai mult de jumătate de respondenți nu au încredere în niciun politician. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PAS ar acumula sub scorul taberei PCRM-PSRM. Diferența fiind de câteva sutimi, mai arată sondajul. PAS nu reușește să contabilizeze puncte pozitive nici urmarea accesării fondurilor externe, ora deblocărilor, a remarcat politologul Dan Dungaciu de la București. Expertul consideră că guvernarea începe să fie asociată cu UE. Respectiv, eventuala decepție în guvernare ar putea afecta și imaginea blocului comunitar, anticipează el.
E o stare de neliniște, o stare de dezamăgire. Trebuie să vă fac o mărturisire. Nu știu câți în Republica Moldova se așteptau ca aceste lucruri să se întâmple atât de repede. Dar sentimentul pe care l-am eu este că aceste lucruri s-au întâmplat un pic prea repede.
Potrivit lui Dan Dungaciu, în actualul context ar exista câteva pericole pe care PAS ar trebui să le ocolească. Primul e ca lidera Maia Sandu să fie mai populară în străinătate decât în interiorul țării, ceea ce el numește sindromul Gorbaciov. Al doilea aspect ține de faptul că ar trebui să înceapă o discuție despre alternative politice în tabăra pro-vest, atât în materie de partide cât și de lideri. Studiul a fost realizat în perioada 4-15 decembrie pe un eșantion de 1055 de persoane și anunță o marjă de eroare de plus minus 3%. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai sunt secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.